یہ چھے آکاش وانی تجمل احمد بوزناوی خبر گڑ اخ نظر خاص خاص خبرن ہزن سرخین پٹ وزیر اعظم نریندر مودی تلن آز دھنونتری جینتی تو نئیمس آیوروید دہ کس موقع پہ باساس اٹھ شیت پنچا کروڑ روپی مالیت کن طبی سیکٹرس متعلق کہیان پروجیکٹن دس آز یم روزگار مالس دوران وزیر اعظم نریندر مودی سند دس حالی نوکری لگن والے نوجوانن مز تقرر نام تقسیم کرن مہاراشٹر اسمبلی چناون ہندس واحد مرحلس تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوئمی مرحل باپت وات نامزدگی کاغذ داخل کرنچ کام از شامس اند تو بھارت تو سپینن چھ ریل ٹرانسپورٹ کسٹمز تو سرمایہ کاری سان مختلف شعبن مز مفاہمت نامن پٹ دستخط کرمت ونے خبر تفصیل سان وزیر اعظم نریندر مودی تھاون آز دھنونتری جینتی تو نئیمس آیوروید دہ کس موقع پہ نو دلی مز باہ ساس اٹھ شیت پنچا کروڑ روپیے مالیت کن کہیان صحت پروجیکٹن کن کن تو کینچن تلن دس وزیر اعظم کرن اکتوی ستت وری یا امہ کھوت زیادہ وانسی ہندن شہرین باپت آیوشمان بھارت پردھان منتری جن آروگی یوجنا اس اندر اکہ بڑے ہریر رنگ صحت کوریج مز توسیع آغاز ام سیت میلن سارنی وانسک نفرن تہذی آمدنی ہند پرواہ کرن ورے مفت طبی خدمت طبی سیکٹرس مز بنیادی ڈانچس اکہ زبردست وت واشر رنگ تلن وزیر اعظم کہیان ادارن دست کینچن تھاون کن کن تم تلن انڈین انسٹیٹیوٹ آف آیورویدا کس دوئمس مرحلس تس یت اندر اخ پنچکرما اسپتال دوا سازی باپت اخ آیورویدک فارمیسی اخ سپورٹس میڈیسن یونٹ اخ سینٹرل لائبریری اخ آئی ٹی تو سٹارٹ اپ انکیوبیشن سینٹر تو باقی چیزوں علاوہ پانچ ہت سیٹ وول اخ آڈیٹوریم شامل چھ تم تلن اخ تھی مدھیہ پردیشس مز منصور نیمچ تو سیونی اندر ترین میڈیکل کالجن تس ام علاوہ تلن وزیر اعظم بلاسپور ہماچل پردیش کلیانی مغربی بنگال پٹنہ بہار گورکھپور اتر پردیش بھوپال مدھیہ پردیش گوہاٹی آسام تو نو دلی اندر مختلف ایمزن اندر فیسلٹی تو سروس ایکسٹینشنس تس یمن مز اخ جن اوشدی کیندر تامل وزیر اعظم تلن گورنمنٹ میڈیکل کالج بلاسپور چھتیس گڑھس مز اکس کریٹیکل کیئر یونٹس دس تلن علاوہ بھارگڑھ اڈیشاس مز سپر سپیشلٹی بلاکس تس تم تھاون مدھیہ پردیشس اندر شیوپوری رتلام کھنڈوا راجگڑھ تو منصورس مز پانچن نرسنگ کالجن تن کن امہ علاوہ تھاون وزیر اعظم نریندر مودی ہماچل پردیش کرناٹکا منی پور تامل ناڈو تو راجستھانس مز آیوشمان بھارت ہیلتھ انفراسٹرکچر مشنس تحت اکوہن کریٹیکل کیئر بلاکن تن کن وزیر اعظم تلن اندور مدھیہ پردیشس مز اکس ای ایس آئی سی اسپتالس دس بی تھاون فرید آباد ہریانہ بوما سندرا تو نراساپور کرناٹک اندور مدھیہ پردیش میرٹھ اتر پردیش تو آندھر پردیش کس اچوتا پورمس مز ای ایس آئی سی اسپتالن کن کن وزیر اعظم کرن ایمز نو دلی اندر نئیمس آیوروید دہ کس سلسلس مز تقریباً اندر ویڈیو کانفرنسنگ دہ شرکت تو بی تلن کینچن انتہائی جدید سہولتن دس یمن مز نیشنل لیول ریسرچ اینڈ ریفرل انسٹیٹیوٹ فار ڈینٹل سائنسز سینٹرل سٹرائل سپلائی ڈپارٹمنٹ تو بی اخ جن اوشدی آؤٹ لیٹ تامل وزیر اعظم نریندر مودی بغراون آز روزگار مالس مز ویڈیو کانفرنسنگ دس حالی مختلف سرکاری محکمن مز تعینات کرنا آمتن نوجوان مز نوکرین ہند آرڈر سین نامہ نگارن چی خبر دس مز زی روزگار مال سپد درس ملکس اندر ژتجہن جائن منعقد یہ روزگار مال چھ روزگارس پوچھر دن کس وزیر اعظم نریندر مودی سندس عزمس پھر دیوان یہ روزگار مال کری نوجوان قوم کس تعمیرس مز پن حصہ ادا کرت تمن با اختیار بناونس مز مدد مختلف محکمن تو مرکزی وزارتن مز شامل سپدت میلی یمن نوینئی نوکری پراون والے نوجوان کرم یوگی پرارمبھ دس تربیت پراونک موقع یہ آن لائن ماڈیول چھ آئی گاڈ تو کرم یوگی پورٹلس پہ دستیاب تو ات پہ اخ ساس ثور ہت کھوت زیادہ ای لرننگ کورس دستیاب مہاراشٹرس مز وات اسمبلی چناون ہند گوڈنک مرحلہ تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوئم مرحل باپت نامزدگی کاغذ داخل کرنچ کام آز شامس اند مہاراشٹرس مز ان اکسی مرحلس تحت سارنی زت ارشیتن سیٹن باپت یل زن جھارکھنڈ اسمبلی ہندن ارترہن حلقن باپت وہمہ نومبر ووٹ ٹراؤن یین امی دہ یین مہاراشٹرس اندر ناندیڑ لوک سبھا سیٹ تو اتراکھنڈس مز کیدارناتھ اسمبلی سیٹ باپت ضمنی چناون تحت ووٹ ٹراؤن جھارکھنڈ اسمبلی ہندن چناون ہند دوئمہ مرحل باپت سپد کاغذن ہز پرخی پگہ بدوار دہ تو امیدوار ہیکن اول نومبر تام پن نا واپس نت ات سپد ارترہن اسمبلی سیٹن پہ وہمہ نومبر ووٹنگ یل زن گڈنکس مرحلس تحت ات ستجن سیٹن باپت تروہمہ نومبر ووٹ تراؤن یین یم خبر چھو تی آکاش وانی پہ بوزان بھارت تو سپینن ریل ٹرانسپورٹ کسٹمز تو سرمایہ کاری سان مختلف شعبن مز مفاہمت نامن پہ دستخط کرمت ان سمجھوتن پہ آئے وڈودراس مز وزیر اعظم نریندر مودی تو سپین کس وزیر اعظم پیڈرو سانچیزس درمیان پانوین تو وفد سترکیو مذاکرات پتہ دستخط کرنے وڈودراس مز وون میڈیا تفصیل دیوان خارج وزار سند سیکرٹری مغرب تنمیا لالن زی دشوی لیڈرو کر پانوین تعلقات تو پانوین مفاد کن عالمی معاملن ہندس مکمل منظر نامس پہ بانتیج خیال باوت تنمیا لالن وون دوشوی ملک مناون وری زا شتوہ ثقافت سیاحت تو مصنوعی ذہانت کی وری رنگ تمو وون یت بھارت تو سپینس درمیان پانوین تجارت دہ ارب ڈالرن تام ووتمت کت بات پتہ جاری کرنا آمتس اکس مشترک بیانس مز کور وزیر اعظم نریندر مودی تو پیڈرو سانچیزن پوشونی توانائی وتب دنس تو آبہ ہوچ تبدیلی ست موافقت کرنس اندر اتواس مستحکم کرنے ست اتفاق دوشوئی لیڈرو وون تم قابل تجدید توانائی ہندس شعبس مز مفاہمت نام کس جلد اند واتنس نسبت پور امید دوشوئی ملکو کور لکھو پہ لکن تام رابطہ ہرراؤن تو سفارتی خدمت مزید مستحکم کرنے باپت سپین کے شہر بارسلوناس مز بھارت کے گڈنکی کونسلیٹ جنرل دس کام کار شروع کرنک تو بنگلوروس مز سپین کونسلیٹ جنرل کھولنے یون خیر مقدم یوکرین جنگس پہ تشویش باوان دشوی لیڈرو یہ تنازع انزراؤن باپت بین الاقوامی قانون مطابق بوز شوز کرنے کس ضرورتس پہ زور کامرس تو صنعتن ہند مرکزی وزیر پیوش گوئل کرن ازکہ پہ سعودی عربک دون دہن ہند دور امہ دورک مقصد بھارت تو سعودی عربس درمیان جامع شراکت داری پوشر دن تو تجارت سرمایہ کاری بی اقتصادی اتواس چ نو وت تلاش کرنے دورس دوران کرن پیوش گوئل ریادس مز مستقبل چ سرمایہ کاری متعلق اٹھمہ میٹنگ مز شرکت تم کرن اکتوی سعودی وزیرن ست توانائی ہز تبدیلی ڈیجیٹل تبدیلی بی تجارتی سہولتن مز بج وٹچن کوششن پہ خیال باوت پیوش گوئل کرن بھارت سعودی عرب جامع شراکت داری کونسلس تحت اقتصادی تو سرمایہ کاری کمیٹی ہز دوئمہ وزارتی میٹنگ ہز صدارت یس زراعت خوراک کس تحفظس توانائی ٹیکنالوجی تو بنیادی ڈانچہ ہوین شعبن پہ توجہ مرکوز کرے دیوالی تو چھٹ پوزائی ہندن تہوارن دوران مسافرن ہند بھار رش نظر تل تھوچ شمالی ریلوے نو دلی ہندس ریلوے اسٹیشنس پہ تو آنند وہارس پہ برباری ہندس خصوصی بندوبست تو کنٹرولس متعلق انتظام کرمت دوشوین اسٹیشنن پہ ہریمانہ ٹکٹ کاؤنٹرن آٹومیٹک ٹکٹ وینڈنگ مشینن پریس گھر ہندن کاؤنٹرن چن آب تو موبائل ٹوائلٹ سہولتن ہند انتظام کرنا آمت یت مسافرن کا مشکل ویترن پہن میڈیا ست کت کران وون شمالی ریلوے پی آر او ہمانشو شیخر اپادھیائن زی ریلوے اسٹیشن اچھتھی ریزرو تو غیر ریزرو سیٹن ہند مسافر الگ الگ کرنک انتظام تو کرنا آمت ریلوے پت کال کس تجربہ کس بنیاد پہ انتظام کرمت خاص خاص خبر بوزیو بی اک فری وزیر اعظم نریندر مودی تلن آز دھنونتری جینتی تو نئمس آیورویدا دہ کس موقع پہ 12,85,00,000,000 روپیے مالیت کن طبی سیکٹرس متعلق کئیان پروجیکٹن دس آز ہن روزگار مالس دوران وزیر اعظم نریندر مودی سند دس حالی نوکری لگن والن نوجوانن مز تقرر نام تقسیم کرن مہاراشٹر اسمبلی چناون ہندس واحد مرحلس تو جھارکھنڈ اسمبلی چناون ہند دوئم مرحل باپت وات نامزدگی کاغذ داخل کرنے کام آز شامس اند بھارت تو سپینن ریل ٹرانسپورٹ کسٹمز تو سرمایہ کاری سان مختلف شعبن مز مفاہمت نامن پہ دستخط کرمت ات سب خبرن ہند بلٹن اند